A min pareceme interesante. De feito, un día dixendo en plan broma, cando deron os bonos cultura, dixen eu, bueno, así como dan os bonos cultura, tamén podían dar un bono peixería, para que, sobre todo, a xente xoven, porque parece que non se atreve a comer pescado. A xente xoven, máximo pide salmón, que casi único que piden. Entonces, para que se animen a comprar peixe, que hai moitas opcións, que nos fileteamos aquí unhas caballas ou unha cousa así, quedanlle con moi pouquiñas espiñas, para que aprendan que o pescado está rico, que moitos, a xente xoven sobre todo, xa non quere comer pescado, porque xa di que non lle gusta.
Esperemos que sí, que van, además, que vayan facendo máis cousiñas así, xa son non solamente para o peixe, tamén incluso para carne, xa para todo, que se anime a facer cousas.
A ver, eu vexo ben que todo que dan está ben, pero, a ver, un bono de 50 euros, tal como está o pescado ahora, que está carísimo, pois para unha familia de 4 ou 5 personas, pois non lle chega un bono deses a nada. Con unha merluza de 2 kilos medio, xa facería os 50 euros.
Home, todo que se axudara a vender peixe, que é unha cousa que é moi necesaria, porque hoxendía todas as dietas son a base de peixe e verduras. As carnes son quitanxas sempre o médico despois de certa edad, e antes tamén, que procuran que sempre sea que comer peixe, comer vegetales, e entón eso penso que é moi bo. A ver, o mexillón a 3 euros o kilo está moi económico, ainda está moi bo por ahora, os berberechos, un pouco da meixa.
Están os berberechos?
O berberecho, por exemplo, de hoxe é 11 euros. Podes levar un kilo, 2 kilos de mexillóns, un kilo de berberechos, ainda levas. Despois vamos a mariscos que son máis caros, que non tampouco son tan necesarios.
Por exemplo, a meixa?
A meixa está ahora mismo un poquinho cara, está a 25 e a 20 a japónica cultivada.
Vamos a ver, o peixe tampouco non se come tanto porque a xente agora ten outra forma de pensar, a sociedade como que cambiou. A xente agora gasta máis en viaxar, o mellor. Agora foi a Semana Santa e todo o mundo escapou o que pudo. Ainda que despois coman peor, vamos a decirlo así. Ainda porque o sueldo é o que é, non dá para todos. Non dá para todo. Entonces, hai de todo, eh? Hai xente que non, o sea, que estira o sueldo, pero come peixe. Pero eso foi un pouco cambiando e por eso tamén eu penso que baixou o consumo de pescado e máis de outras cousas saludables. E tamén que a xente non quere cociñar. A xente non quere cociñar, a xente vai ao súper e compra unha tortilla feita. O peixe non é nada complicado, porque non fai falta buscarse voltas. Fais un peixe cocido a gallega, cocido cunha patata, uns guisantes se queren, e unha alladiña por encima, un aceite de oliva en blanco, e non hai máis, e nin se mancha. Manchas unha potiña de nada. E se queres poñer unhas caballas á plancha, ou unha cousa á plancha tamén cunha patatinha cocida ou unha ensalada, tampouco, pero bueno, eu digo che que é así, porque a min aquí dime moita xente, dime, ai no que huele, ai no que mancha, o sea, eso vexo moitísimo.